თეთერში დავბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმართან ერთად. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე, რომელიც გახლავთ ასევე საკონსტიტუციო კომისიის წევრი და დღეს მასთან ერთად უნდა ვისაუბროთ საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან დაკავშირებული ინიციატივებზე, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიაშია წარდგენილი. ასევე ის, არ ვიცი, უხე სპეკულაციები დავარქვათ თუ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ინიციატივა შესაძლოა თუ არა, რომ პრეზიდენტი აღარ იქნეს არჩეული პირდაპირი წესით და რა ინიციატივები არსებობს ამასთან მიმართებით. დიდი მადლობა მიშას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მოკლედ, რამდენიმე ხნიანი, ასე ვთქვათ, მუშაობის შემდეგ, როგორც იქნა საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას შეუდგა და დღის წესრიგში, ასე ვთქვათ, განსახილო საკითხებს შორის უმთავრესად ალბათ საუბარი შეეხება საარჩევნო სისტემის ცვლილებას. საკონსტიტუციო კომისიაში წარმოდგენილი არის რამდენიმე ვარიანტი საკონსტიტუციო იმისათვის, რომ იმუშაოს კომისიამ საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან მიმართებით რამდენიმე მიმართულებაზე. ერთი ჯგუფებს აქვთ, ასე ვთქვათ, თავისი სიმპათიები კონკრეტულ ინიციატივებთან მიმართებით. მე რომ არ ვისაუბრო რა ინიციატივები არის წარმოდგენილი, რა ვარიანტებია, ალბათ უპრიანი იქნება, რომ თქვენგან მოვისმინოთ ამ შესახებ, თქვენ გასილებით მეტი იცით რა არის წარმოდგენილი.
ბატონო, დიდი მადლობა. პირველ რიგში ალბათ ორი ოდესი თქვით, ვიტყვი, რომ თავისთავად ეს საკონსტიტუციო კომისია ალბათ საზოგადოებისთვის ცნობილია როგორც მუშაობს, მაგრამ რეალურად ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებული იყო ის, რომ ცვლილებები შეეხოს პრაქტიკულად ყველა თავს, თუ რა თქმა უნდა არსებობს შესაბამისი შენიშვნები სხვადასხვა თავთან დაკავშირებით. ამიტომ შექმნილი არის 4 სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სხვადასხვა თემატიკაზე მუშაობს. ერთი სამუშაო ჯგუფი არის ადამიანის უფლებების მიმართულებით ძირითადად და სასამართლო და ესეთი თემები შედის ამ ნაწილში. ამას გარდა არის მეორე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სწორედ პარლამენტის მუშაობას შეეხება, ასევე საფინანსო საბიუჯეტო კონტროლს და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხებს. მესამე ჯგუფი მუშაობს პრეზიდენტის მთავრობისა და თავდაცვის საკითხების თავებზე კონსტიტუციაში და მეოთხე ჯგუფი ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ მოწყობასა და თვითმმართველობის საკითხებზე. ამდენად პრაქტიკულად ყველა თავი გახსნილი არის იმისთვის, რომ რაიმე შენიშვნები შევიდეს და დღეს არის პირველი სხდომა იმ ჯგუფისა, რომელიც პარლამენტის მიმართულებით მუშაობს პარლამენტის საკითხებზე. აქ ჩვენ ვართ სამართლიანი არჩევნები ჩართული სწორედ ამ ჯგუფის მუშაობაში. ძირითადად ჩვენ ინტერესის სფეროს ეს ჯგუფი წარმოადგენს, იმიტომ რომ ჩვენთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მთავარი საკითხი საკონსტიტუციო კომისიაში განსახილველი და ზოგადად საკონსტიტუციო ცვლილებების მთავარი თემა ჩვენი გადმოსახედიდან და ჩვენი პრიზმით არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება. ხო, მე მგონი თქვენს მსმენელს ძალიან კარგი წარმოდგენა აქვს და ძალიან კარგად იცის, იმიტომ რომ არაერთხელ გვისაუბრია ამ პრობლემაზე, მაგრამ საარჩევნო სისტემა არის ჩვენი აზრით ერთ-ერთი ამოსავალი იმ ბევრი პრობლემისა, რომელიც პოლიტიკურ კონტექსში შეიძლება ქვეყანაში არსებობს, იმის გათვალისწინებით, რომ დღეს არსებული სისტემა, რომელიც მექანიკურად აჯამებს აი მაჟორიტარებისა და პროპორციულ ნაწილში მიღებულ ხმებს, პრაქტიკულად აძლევს დიდ პარტიებს საშუალებას, ან უფრო ძლიერ ფინანსურად ძლიერ პარტიებს, რომელიც როგორც წესი ერთ და იგივე პარტიებია ხოლმე და როგორც წესი ეს არის სახელმწიფო პარტიები, აძლევს არასამართლიან უპირატესობას სხვა პარტიებთან შედარებით და საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმას, რაც მივიღეთ მაგალითად წლევანდელი მოწვევის, უფრო სწორედ შაშანდელი მოწვევის ამ ბოლო არჩევნების შედეგად მიღებულ პარლამენტში, სადაც კვეთრი დისპროპორცია არის მიღებული ხმების პროცენტებსა და მიღებული მანდატების პროცენტულ რაოდენობას შორის. და ვფიქრობ, რომ ეს ბევრი პრობლემის ამოსავალი არის, მათ შორის იმისა, რომ პატარა პარტიებს შეიძლება ნაკლებად ეძლევათ საშუალება, რომ უფრო ძლიერად იყონ წარმოდგენილი პარლამენტში. ამდენად დიდი ხანია მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა და ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი, ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი შეთანხმდა ჯერ კიდევ 2015 წელს კონკრეტულ მოდელზე. ეს მოდელი არის
ხო გაგაცხადებთ და უმეტესობა ასე ვთქვათ მიდის და ემხრობა იმ მოსაზრებას რომ მაჟორიტარული სისტემა არის ასე ვთქვათ ის სისტემა რომელიც ამ დისპროპორციას მეტწილად განაპირობებს პარლამენტში ასახულ მანდატებში შესაბამისად ანუ ხო
დიახ ამაზე პრაქტიკულად კონსენსუსი არსებობს
მაჟორიტარული სისტემა მოძველებულია და ხო ინტერესებში
მაჟორიტარული
უფლების ხო ამაზე შეთანხმდით
დიახ მაჟორიტარული სისტემები შეიძლება რიგ ქვეყნებში ძალიანაც კარგი და პოზიტიური იყოს, გააჩნია იმ ქვეყნის გამოცდილებიდან გამომდინარე. ჩვენთან, ჩვენი აზრით, პრობლემას ქმნის არა იმდენად ცალკე მაჟორიტარული სისტემა აღებული, არამედ აღებული მაჟორიტარული სისტემა პროპორციულთან ერთად, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს ერთპალატიანი პარლამენტი. ანუ როდესაც ერთპალატიანი პარლამენტი ეს ორი ერთმანეთისგან ასე რადიკალურად განსხვავებული გზით ივსება, ეს გვაძლევს იმას, რა შედეგებსაც ვიღებ და სხვათაშორის მსგავსი ტიპის, ანუ მაჟორიტარული პროპორციული შერეული სისტემა ერთპალატიან პარლამენტებში ძირითადად ხდება პოსტსაბჭოთა სივრცეში და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ეს სისტემები თავის დროზე სწორედ შექმნილი იყო. იმისთვის, რომ გარკვეულწილად პოლიტიკური ძალის სტაბილურობასთვის შეეწყო ხელი და რიგ შემთხვევაში იცით, რომ ახლა ეს ნაწილი გეოგრაფიული პოსტსაბჭოთა სივრცე შეიძლება არ არის მაინც ყველაზე დემოკრატიული სივრცე, ხო? ამდენად იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ნელ-ნელა ვავითარებთ ჩვენს დემოკრატიას და ხდებით უფრო მეტად მათ შორის საპარლამენტო და პარტიული დემოკრატიის ქვეყანა, ფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანი არის აი ამ მაჟორიტარული არჩევნებიდან გადავიდეთ პროპორციულ, უფრო მეტად პროპორციულ არჩევნებს.
ე ბატონო, და ხო, როგორ უნდა გადავიდეთ და რა ვარიანტები არსებობს, მას შემდეგ ვისაუბროთ ამაზე, რაც მსმენელს მოუსმენთ ეთერში, ზარი გვაქვს, გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო,
ალო. ბრძანეთ ეთერში ხართ, გისმენთ. ცოტა თუ მოშორდების რადიო მიმღებს. ხო, ეხა უკეთ ისმის. გისმენთ.
ხო, დილამშვიდობისა ბატონო მიხეილ.
დილამშვიდობისა.
ახლა რის თქვა მინდოდა, იცით? აი, სანამ არ შეიცვლება ტექნიკური მხარე არჩევნ ისა საარჩევნო სისტემის, არაფერი შედეგი არ იქნება. ყოველთვის იქნება ესეთი იმის მცდელობა, რომ ვითომ გაყალბდა და ვითომ ესეთი ისე იგი მე რა შევთავაზო? უნდა იყოს გამჭვირვალე, აბსოლუტურად არ უნდა იყოს ის, რა ქვია, აი ფარული კენჭისხრა. უნდა იყოს გამჭვირვალე. ეს უნდა ხდებოდეს არა ფარულ იმებში, კამინებში, არამედ სტადიონზე. უნდა იყოს დიდი ყუთი, აი როგორც ისა, რა ქვია, აკვარიუმი რო არის, ხო იცით, შუშის ყუთი და ზევით ასასვლელი კიბეები და ხალხის ნაკადი, რიგობი დიდი ისეთი ნაკადები უნდა იყოს აბსოლუტურად და ბიულეტენი უნდა შე ისა, რა ქვია, ისა შეავსოს ადამიანმა აბსოლუტურად გამჭვირვალე და არაფერი პარული არ უნდა იყოს, არაფერი დასამალი მე არ მაქვს, მე რომ მინდა ავირჩი ის თუ ის პიროვნება, რატო უნდა იყოს ეს დამალული და რაღაცა უბედურება?
ჩაგდეთ
ეს ყველა საჯარო და დაფიქსირდეს ეს ყველაფერი კონკრეტულად და ტელევიზორებში.
კი ბატონო, ყუთები სადაც გამჭვირვალეა სწორად ბრძანეთ, მაგრამ ამ არჩევნების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრინციპი ზოგადად მთელ სოფლიოში და მისი დემოკრატიულობის არის ხმის მიცემის ფარულობა, იმიტომ რომ ადამიანს არ უნდა ჰქონდეს განცდა, რომ მას ვინმე ავალდებულებს, რომ გაასაჯაროს თავისი არჩევანი. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შეუძლია თავად გაასაჯაროს ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, იძულების გარეშე ვისაძლებს ხმას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სწორედ ის, რომ მოქალაქეებმა წარმოადგინონ მტკიცებულება თუ ვის მისცეს ხმა, ეს ხდება ხოლმე მოქალაქეების დაშინების საფუძველი და სამწუხაროდ საქართველოშიც არაერთხელ გვინახავს მსგავსი პრაქტიკა. თუმცა ცხადია, ნებისმიერ შეუძლია თავად გააკეთოს საჯაროდ განცხადება იმის შესახებ, ვის მისცეს ხმა, უბრალოდ უბანზე იკრძალება აგიტაცია, ესეც უნდა გავითვალისწინოთ. რა შეიძლება, ხო,
დაუბრუნდეთ ასე ვთქვათ ჩვენს თათ სასაუბრო თემას. დიდი მადლობა მსმენელს გამოხმაურებისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2988-027-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ჩვენ დღეს გადაცემაში, დილის საუბრებში სტუმრად ყავს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენძე. მასთან ერთად საუბრობთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ფარგლებში დაგეგმილ საარჩევნო სისტემის ცვლილებებთან მიმართებით ინიციატივებზე და წარმოდგენილ ვარიანტებზე. უნდა გადავსულიყავით სასაუბროთ, ხო, ვინს 4 ინიციატივა რამდენი და რაც ჩემთვის არის ცნობილი. თუ შემისწორეთ, თუ უცდები.
კი ბატონო, გავიაროთ თითოეული მათგანი და მიხვდეთ რამდენი ვარიანტია. ნუ ერთი, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი შეთანხმება, რომელიც 2015 წელს იქნა მიღწეული, მათ შორის პრეზიდენტის ჩართულობით, ითვალისწინებს კონკრეტულ სისტემას, სადაც 150 მანდატიდან 75 მანდატი გადანაწილდება და აირჩევა ერთიანი პროპორციული სიით მთელი საქართველოს მასშტაბით, ხოლო დანარჩენი 75 გადანაწილდება უკვე რეგიონების მიხედვით და იქნება რეგიონულ პროპორციული, ანუ სამხარეო პროპორციული, ხანდახან ასეც უწოდებენ, პრინციპით არჩეული დანარჩენი ეს 75 დეპუტატი, ანუ ეს მოდელი ითვალისწინებს გარკვეულწილად მაინც რეგიონულ წარმომადგენლობას, რასაც ხშირად ამბობენ ხოლმე მაჟორიტარებთან მიმართებაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კონკრეტულ კანდიდატებს, კონკრეტულ შემდეგ პარლამენტარებს ჰქონდეთ ბმა უშუალოდ ამურჩეველთან და ამ ბმას და ამ სიახლოვეს მაინც განაპირობებს ეს რეგიონული სამხარეო ნაწილი ამ სისტემისა. ამასთან ერთად უპირატესობა არის ის, რომ ერთი რეგიონიდან შეიძლება ერთ პარტიაზე მეტი იყოს წარმოდგენილი, რაც ახლა მაჟორიტარულ შემთხვევაში, როგორც ერთ ოლქში ერთი პარტიის წარმოდგენილი იმარჯვებს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ერთმანდატიანი ოლქებია, იმდენად რამდენად ეს სამხარეო ოლქები იქნება უფრო ხვილი და შესაბამისად მეტი მანდატი იქნება გადანაწილებული, იქ საშუალება ეძლევა არამხოლოდ ერთ, თქვათ, მართველ პარტიას, არამედ სხვა პარტიებსაც, რომ მათაც გაიყვანონ თავიანთი დეპუტატები ამა თუ იმ მხარიდან, ამა თუ იმ ოლქიდან და შესაბამისად უფრო მრავალფეროვანი წარმომადგენლობა იქნება უზრუნველყოფილი, მათ შორის მოსახლეობისთვის, უფრო მეტი ხმა იქნება იმ კონკრეტული ამომრჩევლისთვის პარლამენტში, ვისაც შეიძლება მოთხოვოს რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე პასუხი ამომრჩეველმა. ეს არის ერთი მოდელი. ამ მოდელს პრინციპში უჭერს არასაპარლამენტო ოპოზიცია და საპარლამენტო ოპოზიციაც რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია და ამ მოდელზე პრაქტიკულად არსებობს ერთგვარი კონსენსუსი. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ჩვენ სისტემის ცვლილებაზე ვსაუბრობთ. მნიშვნელოვანი არის, რომ სისტემა არ იყოს ისეთი შემოთავაზებული, რომელიც მხოლოდ ერთ პარტიას ან ორ პარტიას აწყობს და ამაზე არ არის ფართო კონსენსუსი პოლიტიკურ ძალებს შორის და ბუნებრივია საზოგადოების ნაწილს შორის. Ну, ამას გარდა, ჩემთვის რამდენადაც ცნობილი,
თქვა რომ ხო, აი, უმრავლესობაში არ არის ერთგვაროვანი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ვიცით კომენტარები ამის თაობაზე, იგი უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, გიავოლსკიმ, რამდენიმე ხნის წინ განაცხადა, რომ ვეცდებითო, რომ პოლიტიკური კონტექსტი მოვაცილოთო ამ საკითხს და ისეთი გადაწყვეტილება მივიღოთო, რომელიც საერთო კონსენსუსის შედეგი იქნებაო.
არ ვიცი, პოლიტიკური კონტექსტი რამდენად მოცილდება, იმიტომ რომ საერთო კონსენსუსი ალბათ თუ საუბარია პოლიტიკურ ძალებზე.
უშუალოდ უმრავლესობაში კონსენსუსზე იყოს საუბარი, იმიტომ რომ თვითონ უმრავლესობაშიც არ არისო კონსენსუსი ამ საკითხთან მიმართებით, იგულისხმება მაჟორიტარული სისტემის.
უმრავლესობისთვის ეს თემა ყოველთვის იყო, ზოგადად სახელმწიფო პარტიებს არ აწყობთ ამ სისტემით, დღეს არსებული სისტემიდან უკან დახევა. ამის გამო იყო, რომ თავის დროზე არც ნაციონალურ მოძრაობას გამოუჩენია დიდი ინტერესი, რომ სისტემა შეეცვალა და ნუ შემდეგ ბუნებრივია არც ქართულ ოცნებას, გასული 4 წლის განმავლობაში მოგეხსენებათ, ეს თემა ხე პირველად დღეს არ დაგვიყენებია და ხელისუფლების მხრიდან ისმოდან ბოლოს თავიდან
ვაპირებთ
და ბოლოს ისმოდა უბრალოდ ეს დაპირება, რომ კი ბატონო, შევცვალოთ სისტემა, ოღონდ 20 წლისთვის და ამ მიმართულებით შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებაც მოხდა გასულ პარლამენტში. ამიტომ არსებობს ორი მოსაზრება. ერთი, რა თქმა უნდა, არსებობს ის, რომ მართველი პარტიის რაღაც ნაწილი ალბათ უჭერს მხარს 2020 წლისთვის შეცვლას. ყოველ შემთხვევაში ეს დაპირება და ეს პირობა გაცემული ჰქონდათ ერთი წლის წინ დაახლოებით წინა პარლამენტში, მაგრამ ბუნებრივია იმ ფონზე, როდესაც მართველი პარტია ამ პრაქტიკულად ყველა მაჟორიტარული მანდატი
მოიგო
ამ არჩევნებზე და პრაქტიკულად სხვა არავის მიეცა საშუალება, რომ მაჟორიტარული სისტემით ესარგებლა, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია დღეს არსებული პარლამენტარების უმეტესობა პარლამენტში არის სწორედ მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე, გულისხმობ ქართული ოცნების პარლამენტარებს. შესაბამისად იქ ალბათ შიგნით არსებობს გარკვეული ოსფხოში რასაც ეს არის არგუმენტი რასაც ხშირად ვისმენთ ხოლმე რომ იქ აი ყოველას შეიძლება ყოველას დარწმუნება ვერ მოხერხდეს იმასთან დაკავშირებით რამდენად საჭირო არის სისტემის ცვლილება მაგრამ მე მგონი აქ უნდა გამოვიდეთ მართლა არა კონკრეტული პარლამენტარების ან კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესიდან არამედ იმ ინტერესიდან რა იქნება ქვეყნის სტაბილურობისათვის გრძელვადიან მასშტაბში უფრო უკეთესი ამდენად არსებობს ალბათ როდესაც ვარიანტებზე საუბრობთ, არსებობს ალბათ ერთი საპირწონე ვარიანტი იმისა, რომ საერთოდ არ შეიცვალოს სისტემა, რაც ალბათ ჩვენი აზრით ყველაზე ცუდი გამოსავალი, უბრალოდ ყველაზე ცუდი შემთხვევა იქნება, როდესაც საერთოდ გამოსავალი ეს არ არის, არამედ არაფერს ცვლება არ ეხება დღეს არსებულ სიტუაციას. მაგრამ არის სხვა ვერსიებიც, მაგალითად ბატონი ვახტანგ ხმალაძის ინიციატივა არის რომ შეიცვალოს სისტემა, ოღონდ აქ არა 75, არამედ 150-ვე მანდატი გადანაწილდეს სამხარეო პროპორციული პრინციპით. პრინციპში ეს ის მიდგომა არის, რაზეც თავის დროზე ჩვენს საუბრობდით და მათ შორის ევროპული საქართველოს ფრაქციის წარმომადგენლებსაც აქვთ მითითებული, რომ ეს შეიძლება იყოს მათთვისაც მისაღები ერთ-ერთი ვარიანტი. უბრალოდ ჩვენ იმის გათვალისწინებით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და პოლიტიკური პარტიები თუ არ ცდები სულ 14 სხვადასხვა სუბიექტი შეთანხმდა იმაზე იმ კონკრეტულ მოდელზე, რომელზეც რამდენიმე წუთის წინ საუბრობდი, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ის, რაზეც შეთანხმება და კონსენსუსი არსებობს, ამ მოდელს დაუჭიროთ მხარი, თუმცა თავისთავად სამხარეო პროპორციული გადანაწილება სრული მანდატებისაც არ იქნებოდა ალბათ ურიგო გამოსავალი, უბრალოდ არ ვიცი რამდენად.
აუხსნათ მაინც მსმენელებს, ანუ ერთიანად დავშოთ სამხარეო პროპორციული გადანაწილებასა და იმ ვარიანტს შორის, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, ანუ 75 მანდატი ერთიანი პროპორციული და 75 სამხარეო პროპორციული.
ჩვენი ვარიანტი, ასე ვთქვათ, არის შედარებით უმტკივნეულო გადასვლა დღეს არსებული სისტემიდან, რომ დღესაც პრაქტიკულად ნახევარი პარლამენტი აირჩევა ერთიანი პროპორციული სისტემით და მეორე ნახევარი მანდატები ნაწილდება რეგიონებში, ოღონდ ნაწილდება ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქებში. რეალურად ამ ცვლილების შედეგად ეს ერთმანდატიანი ოლქები მსხვილდება, ხდება მრავალმანდატიანი საარჩევნო ოლქები და მრავალმანდატიან ოლქებში ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა, ან არა გამარჯვებულს მიაქვს ყველა მანდატი ამ პრინციპით, არამედ პროპორციულად იმის მიხედვით, როგორ გადანაწილდება ხმები. ხოლო მეორე ვარიანტი არის ის, რომ ყველა მანდატი, ის ნახევარი მანდატებიც არ გადანაწილდება ერთიანი პროპორციული საერთო ქვეყანაზე, ასე ვთქვათ, მთელი ქვეყნის მასშტაბით შემოთავაზებული სიებით, არამედ ყველა მანდატი ესე წავა რეგიონებში და შესაბამისად ალბათ მხარეებში უფრო მეტი მანდატი იქნება, თითოეულ მხარეში და თითოეულ მრავალმანდატიან ოლქში კიდევ უფრო მეტი მანდატი იქნება განაწილებული, რასაც თავისი უპირატესობები შეიძლება ქონდეს. ახლა შეიძლება დიდხანს ვისაუბროთ ამ თემაზეც. და არის კიდევ ერთი ვერსია, რაც შემოთავაზებული არის. მე სხვათა შორის მართველი პარტიის წარმომადგენლების წინადადებებში ეს ვერ ნახე, მაგრამ ბატონი ვახუშტი მენაბდის შემოთავაზება არის ასეთი, რომ გადავიდეთ მთლიანად პროპორციულ
საარჩევნო
სისტემაზე. ანუ ამ შემთხვევაში 150-ვე მანდატი იქნება ერთიანი სიით წარდგენილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც რიგ ქვეყნებში ასევე ხდება ევროპის ქვეყნებში და როგორც ჩემთვის ცნობილია, ეს იყო სწორედ ის მოდელი, რაც ასე ვთქვათ, როდესაც ქართული ოცნება საუბრობდა პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაზე, სწორედ ამ მოდელზე იყო საუბარი, რომ მთლიანად
ამაზე საუბრობდნენ.
მთლიანად იყოს პროპორციული, ამდენად შესაძლო არის, რომ თუ ქართული ოცნება დათანხმდება სისტემის შეცვლას, მათთვის უფრო მისაღები იყოს ეს ვერსია. ყოველ შემთხვევაში ნახოთ, ახლა გამოჩნდება ალბათ ვინ რა მოსაზრებას უჭერს მხარს და რა არგუმენტები არის ამ მიმართულებით. ნუ ეს ბოლო ვერსიას თუ შევხედავთ, ეს არის შეიძლება ითქვას, რა ეს რეგიონული ბმა თუ რეგიონული წარმომადგენლობა ამ შემთხვევაში დაკარგული იქნება და პრაქტიკულად ეს არის სრულიად პარტიებზე, პარტიების გადაწყვეტილებაზე მორგებული, თუ ვის ჩასვამენ ისინი სიაში და ამის შედარებით უარყოფითი მხარე იქნება ის ალბათ, რომ რეალურად სიები უმეტეს შემთხვევაში გადაწყდება თბილისში, როგორც ეს რასაც ახლა ვხედავთ ხოლმე, და ნაკლები იქნება, ნაკლები შეიძლება ახლაც არ არის, თქვა დღეს არსებულ მაჟორიტარულ სისტემაში, რა თქმა უნდა, მაინც იგივე პრობლემას ვაწყდებით, მაგრამ უფრო ნაკლები ბერკეტი იქნება კიდევ რეგიონში, რეგიონის მაცხოვრებელი
მიწოდეს თავის
დემოკრატიას ამომრჩევლისთვის, რომ მიწოდეს ხო და მოთხოვოს, თქვა თუნდაც პარტიას ის, რომ მისი რეგიონიდან იყოს წარმომადგენელი, მართლაც ისეთი ადამიანები, ვინც რეგიონის პრობლემებს იცნობს. მოგვიწონებს.
კი ბატონო, სანამ გავაგრძელებთ ისევ საუბარს, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ჩვენ დღეს გადაცემაში დილის საუბრებში ვსაუბრობთ სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორთან მიხეილ ბენიძესთან ერთად, ის გახლავთ საკონსტიტუციო კომისიის წევრიც და მუშაობს თავისთავად საკონსტიტუციო კომისია რამდენიმე მიმართულებაზე, ანუ საუბარი ცხადია კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას ეხება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის საარჩევნო სისტემის ცვლილება, თუმცა სანამ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, ანუ კი ბურდული შემოგვიერთდება ახლა ახალი ამბების გამოშვებით და ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ისევ ეთერში ვართ.
საქართველოს მოქალაქე ინტერპოლი ცებნილი გიეცერთვაძე უკრაინის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს. ამის შესახებ საკუთარი ფეისბუქის საშუალებით გავრცელა ინფორმაცია უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა. როგორც დაკვირდით, გიეცერთვაძე თავისუფალია. უკრაინა თავისიანებს არ ღალატობს, წერს იური ლუცენკო. რუსეთის მოთხოვნით ინტერპოლის მიერ ცებნილი სამხედრო უკრაინაში 15 იანვარს დააკავეს, მას შემდეგ რაც მან თავისუფლად გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი. საქართველოს პროკურატურის განცხადებით, როგორც წინა დღეებში, საქართველოს მთავარი პროკურატურა კვლავაც გააგრძელებს უკრაინელ კოლეგებთან თანამშრომლობას, მანამ სანამ საბოლოოდ გიეცერთვაძის სასარგებლოდ არ დასრულდება მისი მიმდინარე საექსტრადაციო პროცედურები. მექსიკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ გააუქმა ვაშინგტონში დაგეგმილი შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან. ამის მიზეზი გახდა მექსიკის საზღვართან გამყოფი კედლის მშენებლობის შესახებ დონალდ ტრამპის მიერ ტვიტერით გავრცელებული ინფორმაცია. თუ მექსიკას არ სურს ფულის გადახდა ორ ქვეყანას შორის საზღვრის მშენებლობის დასაფინანსებლად, მაშინ უმჯობესია გადაიდოს დაგეგმილი ვიზიტი, დაწერა ხუთშაბათ საკუთარი ტვიტერის გვერდზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. პრეზიდენტების შეხვედრა ვაშინგტონში 31 იანვარს უნდა შემდგარიყო. ადამიანის უფლებების დამცველები და ევროპელი კანონმდებლები რუსეთს მოუწოდებენ მოუხსნას სისხლის სამართლებრივი ბრალდება ჟურნალისტ მიკოლა სემენას, რომელსაც სეპარატისტებში სდებენ ბრალს. სემენას მხარდამჭერები თვლიან, რომ მისი საქმე ემსახურება რუსეთის მიერ უკრაინისგან ყირიმის ანექსირების კრიტიკოსთა გაჩუმებას. სემენას ბრალდების საბოლოო ვერსია დეკემბერში წარუდგინეს, 20 იანვარს კი მიეწოდეს საბრალდებო დასკვნას. არსებობა ნიშნავს, რომ მას ალბათ მალე გაასამართლებენ. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში სემენას 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ვოტერბორდინგი, დახჩობის სიმულაცია და დასკითხვის სხვა მეთოდები, რომლებსაც გავრცელებული მოსაზრებით წამების კვალიფიკაცია შეეფარდება, ნამდვილად მუშაობს, თუმცა ის ცენტრალური სადაზვერო სამართველოსა და პენტაგონის ხელმძღვანელებს მისცემს საშუალებას გადაწყვიტონ აღადგენენ თუ არა ამ პრაქტიკას. ABC News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტრამპი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ცეცხლითვე უნდა ებრძოდეს, მაშინ როცა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ამერიკელებს თავს კვეთენ და სხვა სისასტიკეს ჩადიან.
ახალი ამბების გამოშვება, ანუ კი ბურდულმა გაგვაცნოა. თბილისის დროით 10:00 და 32 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ თავისუფლების დილის პროგრამის გადაცემას, დილის საუბრებს. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. მასთან ერთად ჩვენ ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ფარგლებში დაგეგმილ საარჩევნო სისტემის ცვლილებებზე, თუმცა სანამ მასთან ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, ეთერში მუსიკა უნდა გაუშვათ და შემდეგ უკვე ბრუნდებით ისევ სტუმართან სასაუბროთ.
Oh, and it's საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54-44.
დაუბრუნდით ეთერში, დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის დილი საუბრების სტუმართან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე გვსტუმრობს დღეს და მასთან ერთად საუბრობთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ფარგლებში დაგეგმილ საარჩევნო სისტემის ცვლილებებზე, ვისაუბრეთ უკვე იმ ინიციატივებზე, რომელიც კომისიაში წარდგენილია სხვადასხვა სამოქალაქო სექტორი იქნება თუ პოლიტიკური ჯგუფების მიერ, კონკრეტულად სისტემის ცვლილებაზე, ანუ დღეს არსებული პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემის ცვლილების რა ხედვები არსებობს და გავაგრძელებთ საუბარს უკვე მიხეილ ბენიძესთან ერთად. კიდევ ერთ, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ინიციატივად არ არის მთლად ჩამოყალიბებული, მაგრამ მაინც საუბრები არსებობს უკვე იმაზე, რომ შესაძლოა საკონსტიტუციო ცვლილებები შეეხოს პრეზიდენტის არჩევის წესსაც. მაგრამ სანამ ამაზე საუბარს გავაგრძელებდეთ, გოჩა ალეჟავა მაჩვენებს ჩვენი ხმის ოპერატორი, რომ მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ხალბატონო ნინო.
მოგესალმებით.
გილოცავთ დღევანდელ დღეს ნინოობას.
დიდი მადლობა, მადლობთ, გილოცავთ.
დილამშვიდობის.
მე მაქვს როგორც ამომრჩევლს ასეთი მოსაზრება და ალბათ კითხვაც იქნება.
დიახ,
ჩემი აზრით მაჟორიტარული არჩევნები არ უნდა იყოს. გავქნეს მაჟორიტარები და რატო შემდეგ მოგახსენა. არ უნდა იყოს 150 კაცი პარლამენტში, უნდა იყოს 75. რა შეეხება მაჟორიტარებს, მე უსმენდი, რომ ერთ-ერთმა კვლევა ჩაატარა, როგორ გითხრა, არაფორმალებმა თუ ფორმალებმა, რომ 27-მა დეპუტატმა მაჟორიტარმა 4 წლის განმავლობაში არც ერთხელ არ მისარგებლა მიკროფონი.
დიახ.
რაც შეეხება გაცდენებს მაჟორიტარებისას, ხალბატონო ნინო, 380 დღე გააცდინა ერთ-ერთმა მაჟორიტარმა და სადიყო კაცმა არ იცის. ავირჩენ და მაჟორიტარებს და მერე სულიკოსავით დავეძებთ. რაში გვწირდება? ესენი არიან როგორც მკვდარზე ველოკი. დიდი მადლობა.
მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. 2988-327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი.
მადლობა მსმენელს. მე მგონი ჩვენს კვლევაზე აკეთებდა აქცენტს, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად არჩევნების შემდეგ გამოვეცით პირველი ტურის შემდეგ ეს კვლევა, სადაც საუბრობდით იმაზე, თუ რეალურად საკანონმდებლო პროცესში მუშაობის დროს რა დავინახეთ მაჟორიტარების მუშ. ხო, შეიძლება მსგავსი პრობლემები არა მხოლოდ მაჟორიტარ დეპუტატებს აქვთ და ასე ვთქვათ პროპორციული წესით გასულ დეპუტატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ მსგავსი გაცდენები და ვთქვათ ასევე არ გამოიყენებინათ ტრიბუნა პარლამენტის, მაგრამ ნამდვილად მაჟორიტარ ჩვენ ნახეთ, რომ მთელი რიგი მაჟორიტარებს არც ინიციატივის უფლებით არ უსარგებლიათ, რომ პარლამენტში საკუთარი კანონპროექტი დაერეგისტრებინათ, არც რიგ შემთხვევაში არ უსარგებლიათ. იყო რამდენიმე მაჟორიტარი, რომელმაც ერთხელაც კი არ, რომელსაც ერთხელაც არ უსარგებლია სიტყვით, და დანარჩენებს, რომლებაც მხოლოდ 1-2 ჯერ, ანუ თქვათ მაქსიმუმ 10 ჯერ მთელი 4 წლის განმავლობაში ისარგებლეს საპარლამენტო ტრიბუნით, რაც ბუნებრივია, პრობლემური არის. ასევე ჩვენ შევხედეთ მაჟორიტარების ბიუროების მუშაობას და ნახეთ, რომ მაჟორიტარების ბიუროები უმეტეს შემთხვევაში, ანუ მოსახლეობა მათ ხშირ შემთხვევაში მიმართავს ისეთ საკითხებზე, რომელიც მათ კომპეტენციას საერთოდ არ ეხება, და ისინი ძირითადად დაკავებული არიან ამ წერილების სხვა
გადამისამართებით,
ანუ რეალურად მაჟორიტარების ბიუროებიც ადგილობრივ დონეზე ვერ ახერხებენ, რომ რაიმე მართლაც საკანონმდებლო პროცესში მოსახლეობის მათი ამომრჩევლის აზრი გაითვალისწინონ. და ეს
გაცდენებს როგორც წესი შეხვედრებთან აკავშირებენ ხოლმე ამ ორჩელოთან შეხვედრებით ხო თუმცა
ხო ნუ არის ხა ეს ამდენ
საპატიო გაცდენებში არ ხვდება ხოლმე
არსებობს ბუნებრივია სასესიო სხდომების გარკვეული გრაფიკი განრიგი ანუ თავისუფლად შესაძლებელია შეხვედრები დაემთხვეს სხვა პერიოდს ბუნებრივია არის ხანდახან დელეგაციების ვიზიტები და ეს გასაგები არის რომ რიგ შემთხვევაში მაგრამ ჩვენ საუბრობთ არასაპატიო გაცდენებზე და მათ შორის ასევე უყურებდით რამდენად და იყვნენ ისინი დაჯერებული არასაპატიო გაცდენის გულისთვის პარლამენტში და ვნახეთ რომ პრაქტიკულად ძალიან მიზერულად მცირე იყო არასაპატიო გაცდენის გამო ეს ხელფასის დაქვითვა და უმეტეს შემთხვევაში ეს ზომაც რომელიც გათვალისწინებულია პარლამენტის რეგლამენტით რეალურად არ გამოიყენებოდა.
კი ბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს და შემდეგ გადავიდეთ უკვე თემაზე რომელზეც უნდა გვესაუბრაგ დასმეთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ეთერში.
მოგესალმებით ქვეყნის თომას და რადგან საარჩევნო სისტემიდან წარმომადგენელი მაინტერესებს აი ფოლო არჩევნებს როგორ შეაფასებდა სამართლიანობის კუთხით. მეორე საკითხი საერთოდ საქართველოში გამართლაც თუ არა საპარლამენტო მართლობამ და აი დღეს ბიზნესმენებით რომ არის პარლამენტის სავსე და პარტიები არ იქმნება საქართველოში, ანუ არ ყავს პოლიტიკოსები და პარლამენტი ამ შემთხვევაში რა ფუნქციას ასრულებს? იგივე ტელევიზიაში ვნახეთ კადრები რომ ზიან პარლამენტში და თამაშობენ ტელეფონზე შეურაცხყოფელია და ზოგადად მაჟორიტართან დაკავშირებით მე მაქვს ასეთი დამოკიდებულება რომ მაჟორიტარი უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეს ჩემი წარმომადგენელია მაგრამ რომ არ ასრულებს მის ფუნქციას აი ხომ არ არის საკანონმდებლო ხარვეზი რომ მოქალაქე რომელიც ირჩევს მაჟორიტარს ის ვერ აკონტროლებს ანუ მე არა მაქვს ბერკეტი რომ ის მაჟორიტარი რომელიც მე შეცდომით აღირჩიე მე გადავირჩიო და ან მოთხოვო იმის შესრულება რაც უნდა შეასრულოს და თავისთავად კანონი სოლომონ ბრძენმაც თუ დაწერო რომ დაწეროს თუ მისი აღსრულება არ ხდება თუ აი უდიდესი რა ქვია უფლებასთან დაკომპენსირებული არ იქნება უდიდესი პასუხისგებლობა როგორ გონიათ ეს ქვეყანა აღშენდება?
კი ბატონო, ძალიან ბევრი ასეთი რიტორიკული შეკითხვა იყო მე მგონი, მაგრამ შეგვიძლია დავიწყოთ იმით, რომ ნუ რა თქმა უნდა ამ მრჩეველს აქვს უფლება იმის რომ მოსთხოვოს პასუხი თავის დეპუტატს, ამისი სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, მათ შორის თუნდაც ბიუროსთან კომუნიკაცია, მათ შორის წერილების მიწერა, არ ვიცი ტელეფონით დაკავშირება წარმომადგენელთან და მოთხოვნა იმისა რომ რაიმე კონკრეტულ საკითხზე იყოს აქტიური ესა თუ ის დეპუტატი. რაც შეეხება იმას, ვთქვათ, გამოწვევა ეს ზოგადად არ მიიჩნევა ეს არ არის ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც დემოკრატიულობის მაღალი სტანდარტი თუ ჩვენ მივცემთ ამ ორჩეულს ასე უფლებას რომ გამოიწვიოს და ეს პარლამენტარების ცვლილების რაღაცა ერთგვარი წახალისება მოხდეს ამ კუთხით, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ საარჩევნო სისტემის ისეთ შეცვლაზე, სადაც სამხარეო პროპორციული წესით ამ ორჩეულს ეყოლება ერთზე მეტი წარმომადგენელი კონკრეტული რეგიონიდან, ამ შემთხვევაში მას ეძლევა საშუალება რომ ვთქვათ უფრო მეტი კონკურენცია გააჩინოს კიდევ თვითონ დეპუტატებს შორის, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს როგორც ხელისუფლების ასევე ოპოზიციის წარმომადგენელი და ვთქვათ თუ ერთი არ დააყენებს რაიმე საკითხს, მაშინ მეორეს შეუძლია ასევე მეორის მეშვეობით მოკითხოს ამ მრჩეველმა პასუხი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, რაც შეეხება ბიზნესმენების ყოფნას პარლამენტში, ეს ხათაშორის ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს ამ საკითხის წამოწევისთვის, იმიტომ რომ ამას ხედავთ სწორედ მაჟორიტარ იმ კლასიკური სტილით მაჟორიტარულ არჩევნებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ხედავთ იმას, რომ ადგილობრივ დონეზე პარტიები კი არ ცდილობენ, რომ მართლაც პოლიტიკოსები, ანუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართული პირები, რომელთაც კონკრეტული ხედვები აქვს, რომელთაც კონკრეტული პროგრამები აქვს, ასეთი პირები დააყენონ, არამედ ცდილობენ, რომ ადგილობრივ დონეზე ზუსტად პარტიებმა წარმოადგინონ ისეთი პირები, რომელთაც აქვს ფინანსური რესურსი იმისათვის, რომ გასწიონ საარჩევნო კამპანია იმ ოლქში და შესაბამისად რეალურად ფულის ხარჯზე, ფინანსების ხარჯზე, იმ საკუთარი ბიზნესის ხარჯზე და იქ არსებული გავლენის ხარჯზე მოიპოვონ გამარჯვება და საპარლამენტო მანდატები ამა თუ იმ ოლქში. ეს რა თქმა უნდა ყველა ოლქს არ ეხება, მაგრამ ამას ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში, რომ ბიზნესმენებიც ასე ვთქვათ და ეს გავლენის სფეროების შეჯიბრად იქცა მაჟორიტარული არჩევნები. სწორედ ამიტომ საუბრობთ რომ იმ სისტემით და იმ სახით რომ როგორადაც ეს არის წარმოდგენილი დღეს ჩვენს პარლამენტში, ეს არის ერთგვარად მანკიერი სისტემა, რომელიც აი ძალიან ბევრ ნეგატიურ მხარეს აჩენს და სხვადასხვა დარღვევების უმეტესობაც სწორედ ადგილობრივ დონეზე რეგიონებში ხდება და ეს დაკავშირებულია სწორედ იმ უთანასწორო ან რაღაც ყველაფრის ხარჯზე მისაღწევ გამარჯვებასთან, რომელიც რატომღაც დასახული აქვს ხოლმე აი მაჟორიტარულ ოლქებში. და სმენელი საუბრობდა ასე თვითონ არჩევნების შეფასებაზე. ძალიან რთულია ესე ცალსახად სამართლიანი იყო თუ არა. ზოგადად სხვათაშორის ეს ამაზეც მინდა რომ განმარტოთ თავისუფალი და სამართლიანი ეს ფრაზა ხშირად გამოიყენება ხოლმე. ეს უკვე შეიძლება ითქვას რომ ამ ბოლო ხანებში აღარ გამოიყენება მხოლოდ ასეთი ცალსახა შეფასება, ასეთი სტანდარტით არჩევნების შეფასება იყო თუ არა, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი ასპექტი აქვს არჩევნებს, რომ ეს ორ სიტყვაში ძალიან რთულია გამოხატო იყო თუ არისო. მაგრამ რა შეეხება ამ გასულ არჩევნებს, ეს იყო გარკვეულწილად პოზიტიური არჩევნები თვითონ არჩევნების ჩატარების გარკვეულ ასპექტებში, მათ შორის წინასაარჩევნო პერიოდი ჩვენ ნახეთ რომ იყო გაცილებით ნაკლებად დაძაბული ვიდრე ეს ჩვენ ადრე ახსოვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა იყო მაინც ძალიან ბევრი პრობლემა, ხო? ეს იყო ამორჩევლის მოსყიდვა, ეს იყო ზეწოლა მუქარის გარკვეული შემთხვევები, იყო აი ეს ფარული კადრების გამოყენება და სავარაუდოდ
ინა ეტაპზე დიახ.
იმის სავარაუდოდ უსაფრთხოების სამსახურის ჩართულობა, ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში სხვათაშორის სწორედ დაკავშირებულია ადგილობრივ დონეზე მაჟორიტარების ბრძოლასთან, როგორც მე.
კი ბატონო, ხო, მრავალგზის შეაფასეთ ჩვენი ეთერი საშუალებითაც იყო.
კი, მართალია, ბოლოს მე მგონი თქვენს ეთერში ვიყავი სწორედ არჩევნების ღამეს.
ღამეს, კი, დიახ, ზუსტად ასე რომ, ხო, მსმენელს ალბათ ახსოვს. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ გამოეხმაურეთ და გქონდა საშუალება თქვენგან მოგესმინა შეფასებები. და გადავიდეთ ახლა იმ საკითხზე, რომელიც ისე უსაკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას ეხება და ცვლილებებს უშუალოდ პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით.
ხო, პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი მიზეზი ყოველთვის გაცხადებული მიზეზი საკონსტიტუციო ცვლილებების აქამდე რაც სახელმწიფო პარტიამ დაანონსა იყო სწორედ ერთ-ერთი პრეზიდენტის არჩევნების წესის ცვლილება და გადასვლა არაპირდაპირ არჩევნებზე, ნუ არგუმენტი არის ის, რომ
უნდა გადაწყვეტინოთ ისევ კიდევ ერთხელ ბოდიში გიხდით, იმიტომ რომ სანამ გაგვიგრძელდება საუბარი, მსმენელს დიდხანს მოუწევს ლოდინი და მოკლედ რომ გითხრათ თუ შეიძლება, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
დიახ, მოგესალმებით.
ესეთი შეკითხვა მაქვს.
ზანეთ.
ესე იგი, ლაპარაკი არის მაჟორიტარული ხაზით შემცირებაზე ან გაუქმებაზე, ხო, თუ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვიქნებით?
შემცირება თუ გაუქმება მაჟორიტარული ხაზით
გაუქმება საერთოდ, უბრალოდ ან სახეცვლილება სხვანაირი საკითხი.
ხო, აქედან შეკითხვა მაქვს, ესე იგი. დღეს არის 150 დეპუტატი. დარჩება 75 პარტიული სიები თუ იქნება ისევ 150 შეულებრივად, როგორც დღეს არის და ესე იგი ეკონომიკური ხარჯი ვთქვათ, იგივე დარჩება დანახარჯები, ვთქვათ ხარჯები, რომლებიც გაწეული იქნება ადამიანების შენახვაზე, საერთოდ პარლამენტის, თუ განახერდება, ეს ერთი შეკითხვა და
ანუ შემცირდება თუ არა დეპუტატთა რაოდენობა.
ეხება თუ არა ადგილობრივ არჩევნებს და ჩვენ საერთოდ გჭირდება ამდენი დეპუტატები ვთქვათ რაიონებში, ქალაქებში, შეიძლება სხვა რაღაც მოიფიქროთ, უფრო ეკონომიური, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თანხები იხარჯება ისე და ზუგჭირი ცხოვრება გვაქვს. აი, ეს თუ არის ამ კანონპროექტში გათვალისწინებული და სახელმწიფოს მოწყობის რა მოდელზე ფიქრობს გადასვლა საქართველოს?
დიდი მადლობა, მოდით ჯერ იმ საკითხზე ვისაუბროთ, რითიც დავიწყეთ და შემდეგ ვუპასუხოთ მსმენელს თუ
შეგვიძლია ამაზეც. მოკლედ, რა შეიძლება პრეზიდენტის არჩევას მოგხსენებათ, ერთი ვარიანტი არის რომ არაპირდაპირ წესით არჩევს არჩევნები და ამის გამართლება ხდება სწორედ იმით, უბრალოდ ერთ-ერთი არგუმენტი არის ის, რომ ჩვენ გადავდივართ და გადასული ვართ საპარლამენტო მართველობის მოდელზე და პრეზიდენტს აქვს გაცილებით შეზღუდული უფლებები, ვიდრე ვთქვა თქონდა ადრე და შესაბამისად ამის დაბალანსება ხდება იმით, რომ მას ჰქონდეს იგი იყოს არაპირდაპირ წესით არჩეული, ანუ ამ არგუმენტის მიხედვით თითქოს პრეზიდენტს აქვს არასაკმარისი, უბრალოდ საკმარისზე მეტი ლეგიტიმაცია იმ პირდაპირ არჩევნების წესით. თუმცა ჩვენ ეს არგუმენტი არ მიგვაჩნია საკმარისად იმისათვის, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები შეიცვალოს. ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი არის, რომ პრეზიდენტის არჩევნები დარჩეს როგორც პირდაპირ წესით არჩევნები, იმიტომ რომ აი აქაც ხედავთ თქვენ, რომ ამ მომრჩევლს აქვს ძალიან მაღალი მოთხოვნა საკუთარი არჩეული
პირების
მიმართ და მას აქვს სურვილი იმისა, რომ ჩართული იყოს დეპუტატების არჩევაში, ასევე პრეზიდენტის არჩევაში, იმიტომ რომ არაპირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი ვერ იქნება ისეთი დამოუკიდებელი, თუნდაც მithumetes როდესაც იგი იქნება კონიუნქტურაზე დამოკიდებული თუ რომელ პოლიტიკურ წყობაში, ესე იგი რა იმ პერიოდში არსებული უმრავლესობამ უნდა აირჩიოს მან, ხო,
შესაბამისად
შესაბამისად იგი იქნება შედარებით დამოკიდებული, გაცილებით დამოკიდებული იმ უმრავლესობაზე, იმ უმრავლესობის გადაწყვეტილებებზე და ის ვერც ისე თავისუფლად ვეტოს დაადებს ამა თუ იმ კანონს, და ვერ განახორციელებს დამოუკიდებელ პოლიტიკას რიგ შემთხვევაში და ვერ იქნება დამაბალანსებელი იმ ხელისუფლების. ასევე ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პრეზიდენტს აქვს ძალიან დიდი როლი სასამართლო ხელისუფლების დაკომპლექტებაში და გამოდის, რომ თუ კი პარლამენტი აირჩევს პრეზიდენტს, უკვე სასამართლო ხელისუფლების დაკომპლექტებაზეც პრაქტიკულად არაპირდაპირ კონტროლს, ირიბ კონტროლს ის ხელისუფლება აიღებს ის მართველი პარტია, ამიტომ აქ ძალიან ბევრი საფრთხე არის და თან იმ ფონზე, როდესაც მითუმეტეს თუ ჩვენ ვართ საპარლამენტო სისტემა და თუ ჩვენ უფრო მეტად პროპორციულ ასე ვთქვათ, პროპორციული წესით ავირჩევთ მათ შორის პარლამენტარებსაც, პირდაპირი დემოკრატიის განხორციელება, ანუ კონკრეტული პირების პირდაპირი არჩევის საშუალებას ნაკლებად უტოვებთ ამ მრჩეველს და საჭირო არის ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა. მითუმეტეს რომ ჩვენ ბუნებრივია კონსტიტუციაში გვიწერია და გრძელვადიანი ხედვით გვინდა რომ ქონდეს ორ პალატიანი პარლამენტი, მაგრამ ამ ეტაპზე საქართველოში არ არის ხო შესაბამის სიტუაცია, ვიცით რომ ეს დამოკიდებულია ტერიტორიულ მთლიანობაზე.
და მინდა გკითხოთ ასე, ეს იდეა კი არა და არ ვიცი წინადადება თუ საიდან წამოვიდა ასე ვთქვით, იმიტომ რომ ინიციატივების დონეზე არ არის წარმოდგენილი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ფარგლებში, რამდენადაც ცნობილია.
ხო. აი ინიციატივების დონეზე მე ვცდილობდი რომ აი სხვადასხვა შემოთავაზებები რაც არის
ერთი მაგზენდება ასე ვთქვით ნაციონალ ოპოზიციის წარმომადგენლების კომენტარი, რომ როგორც კი საპარლამენტო კომისია შეიკრიბება, საკონსტიტუციო კომისია შეიკრიბება, ერთ-ერთი საკითხი პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილება იქნებაო. აი ასეთი კომენტარები მოგვსმენია ძირითადად
მართველი პარტიის წევრებისგან ისმოდა ძირითადად ეს, მაგრამ მე ვერც მართველი პარტიის წევრების შეიძლება მე გამომრჩა, მაგრამ ვერ ნახები წარმოდგენილ წინადადებებში ამ წესის ცვლილებაზე საუბარი. პირი როგორც წესი არის საპირისპირო არგუმენტები, რომ რატომ არ უნდა შეიცვალოს, მაგრამ აი რა ვინაპირებს ცვლილებას ეს ჯერჯერობით ვერ დავინახეთ, თუმცა ხვალ არის ახლა აი ამ პრეზიდენტის თავზე მომუშავე კომისიის ჯგუფის შეხვედრა და შეიძლება იქ გამოჩნდეს უკვე დისკუსიის ფორმატში და ბუნებრივია ჩვენ ამ დისკუსიაში ჩავერთვებით სხვადასხვა კუთხით.
კი ბატონო, ორი სიტყვით რომ წინამსმენელსაც უპასუხოთ, ანუ რაოდენობის შემცირება თუ იგეგმებაო ეს და არ იგეგმებაო?
რაოდენობის შემცირებაზე არ არის საუბარი, ეს 150 დეპუტატი ბუნებრივია იცით რომ განსაზღვრული არის რეფერენდუმის დონეზე თავის დროზე და ამ მიმართულებით არ იდგმება ნაბიჯები, თუმცა ხარჯების შემცირებასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას, რომ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება გარკვეულწილად შეამცირებს გარკვეულ ხარჯებს, მაგალითად ბიუროების ხარჯები, რომელიც გასული 4 წლის განმავლობაში ჩვენ დავითვალეთ 4-5 მილიონს აღწევდა ამ პერიოდის განმავლობაში, ამ ხარჯების შემცირება ბუნებრივია მოყვება. სხვა მხრივ, ახლა არჩევითი თქვათ თვითმართველობის დონეზე არჩევითი პირების შემცირება არ იქნებოდა პოზიტიური ნაბიჯი, პირიქით ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება გავაქვს, შეიძლება არ არის დღეს ისეთი აქტიური და ისეთი ეფექტური თვითმართველობა როგორც უნდა იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის რომ ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღებაში იყოს მაქსიმალური ჩართულობა ამ მრჩევლის და ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა გადავდგათ ნაბიჯები და არა ამ მიმართულებით რაღაც ოპტიმიზაცია მოახდინოთ.
კიდევ ყავს ერთი მსმენელი ხაზე, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მოდია გავრცელებული რომ თუ პარლამენტს თბილისში გადმოიტანენ, სესკოს ქუთაისში გადაიტანენ. მართალია?
არ ვიცი, მე პირველად მესმის ეს. ნახოთ.
კეთილი ხო, არ ვიცი რა მოსაზრებით შეიძლება იყოს ეს. 2988-327-ია სტუდიის ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრებს უსმენთ. სტუმრად ყავს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. საუბრობთ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ფარგლებში დაგეგმილ საარჩევნო სისტემის ცვლილებებზე. თბილისის დროით 10:00 და 54 წუთია და რადგან მიხეილ ბენიძე ყავს დღეს სტუმრად და თან წელს ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების წელიც არის, ვისარგებლებ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ შორს არის შემოდგომამდე და ზუსტი თარიღი არც ვიცი დაგეგმილი დათქმული არის თუ არა უკვე ეს არჩევნების
ზუსტი თარიღი ჯერ არ ვიცით, მაგრამ ოქტომბერში იქნება.
კი ბატონო, მაგრამ მაინც ამ მიმართულებითაც რა ასე ვთქვათ პროცესვადევნებთ ახლა თვალს, თუ არის რაიმე ასე ვთქვათ ხელშესაღები ცვლილებები უკვე დაგეგმილი და იგივე აი ეს პოლიტიკური პარტიების აქტივობა ჯერ პრინციპში არ შეინიშნება, მაგრამ მაინც მოკლედ რა ეტაპზეა ახლა თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადების საკითხი.
ხო, ჯერჯერობით ალბათ მაინც ესეთი მართლა ჩანასახოვან ეტაპზე არის თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადების საკითხი. თუნდაც იმიტომ, რომ ამ ეტაპზე ესეთი დიდი თემები არის, როგორიც არის საკონსტიტუციო კომისია და ალბათ ყველა უფრო მეტად განდართულია სხვა საკითხებზე. თუმცა არის ასევე, რა თქმა უნდა, ყურადღების მიქცევა ჭირდება თვითმართველობის არჩევნებსაც. პირველ რიგში თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებითაც არის საარჩევნო სისტემის პრობლემა. როგორც მინიმუმ, ალბათ ამას ნახავთ ჩვენ წლების განმავლობაში, რომ ზუსტად ისე როგორც საზღვრების გათანაბრება მოხდა საპარლამენტო არჩევნებისთვის ოლქების დონეზე, თვითმართველობაში უკვე მუნიციპალიტეტებს შიგნით, არა ვთქვათ ამ ბუნებრივია მუნიციპალიტეტები და საპარლამენტო არჩევნების გამსხვილებული ოლქები ერთმანეთს არ ემთხვევა და ეს სხვა და სხვა, მაგრამ თითოეულ მუნიციპალიტეტში შიგნით, ასევე ვთქვათ თემის დონეზე და სოფლების დონეზე არსებობს კიდევი ქვე ოლქების უთანაბრობის პრობლემა და ამ მიმართულებით თულებით შეიძლება ვნახოთ, რომ ეს გათანაბრება და ამ ხმის წონის თანაბრობის შენარჩუნების კუთხით გადაიდგას ნაბიჯები, რაც ნამდვილად მისასალმებელი იქნება, თუმცა ზოგადად ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის დისკუსიას თვითმართველობის არჩევნო სისტემაზეც. უბრალოდ არ ვიცი რამდენად ახლა ეს მართლა რეალისტური არის, რომ ძირეული და ფუნდამენტური გადასინჯვა საარჩევნო სისტემის თვითმართველობაში მოხდეს. მაგრამ გარდა ამისა არის მთელი რიგი საკითხები უშუალოდ არჩევნების უფრო ტექნიკურ მხარეზე, ან საარჩევნო კოდექსში, ამა თუ იმ პროცედურაზე, როგორ უნდა ჩატარდეს, რა მიმართულებითაც ასევე საჭირო არის მსჯელობა და ჩვენ ამ მიმართულებითაც წარმოვადგენ ჩვენს რეკომენდაციებს, თუ რა ვფიქრობთ, რა უნდა გაუმჯობესდეს ეს, ასე ვთქვათ, დაუყოვნებლივ იმისათვის, რომ არჩევნების ხარისხზე აისახოს ეს. ასევე კიდევ ერთი საკითხი, რაც უშუალოდ პროცედურულ და არჩევნების ჩატარების მხარეს არ უკავშირდება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის მაინც, ეს არის პარტიების დაფინანსების საკითხი. ამ საკითხმა მოგეხსენებათ გარკვეული გაუგებრობა გამოიწვია არჩევნების შემდგომ,
როცა შეცვალა, ხო, დაფინანსების წესი?
დიახ, ცესკოს გადაწყვეტილებას ჩვენ უარყოფითად შეხვდით, როდესაც პრაქტიკულად ერთი დეპუტატის გაყვანით
შეიცვალა მთელი დაფინანსების, ასე ვთქვათ, ფორმულა.
კი ბატონო, ერთ-ერთ პარტიას მიეცა საშუალება, რომ რაღაცა ჩვენი აზრით დაუმსახურებლად მაღალი დაფინანსება მიიღოს და ზოგადად ბუნებრივია ჩვენ ნახეთ, რომ ამ ბოლო არჩევნების შემდეგ თითქმის 20 პარტია იღებს დაფინანსებას, სახელმწიფო დაფინანსებას და ეს 9 მილიონზე მეტი, თითქმის 10 მილიონ ლარამდე გამოდის. ბუნებრივია აქ გარკვეული რეგულაციების საჭიროებას ვხედავთ და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე მუშაობთ სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ უფრო დარეგულირდეს ეს დაფინანსების საკითხი და ის იყოს მართლაც დაფუძნებული პარტიების შედეგებზე და არა რაღაც მანიპულაციებზე, რომ შემდეგ კონკრეტულმა პარტიებმა ვთქვათ, ან თუნდაც გამოიყენონ ეს ფორმულა და დღეს არსებული წესი თავისას.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ცოტა ხანში გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ ნიკო ნერგაძე შემოგვიერთდება ნიკოს პოდკასტით 11 საათიდან. მანამდე მე გეტყვით, რომ უსმენდით გადაცემა დილის საუბრებს, რომლის სტუმარიც გახლდათ დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. მასთან ერთად საუბრობდით საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის ფარგლებში დაგეგმილ საარჩევნო სისტემის ცვლილებებზე. გადაცემა დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და ნახვამდის.